الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا متم صلى الله عليه وسلم نووسييني pia nausia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi akina mama wa Kiislamu, hiki ni kikao chetu cha pili baada ya kikao chetu cha kwanza, tukiendelea kuzungumzia baadhi ya sifa za mke mwema, baadhi ya sifa za mke aliyekuwa mwema. Mazungumzo yetu yaliyotangulia tumeelezea baadhi ya sifa za mke mwema ambaye kila mwanamume anatamani kumpata mke wa namna hiyo. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi aliyoipokea Imam Muslim alayhi rahmatullah kutoka kwa shekhe wake Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr, kwenda mpaka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, wa khairu mata'i ad-dunya, na starehe kubwa na starehe bora katika starehe za dunia, almar'atu saliha, ni mke mwema. Bali katika riwaya ya Ibn Majah Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: walaysa shay'un walaysa min mata'i ad-dunya shay'un, hakuna katika starehe ya dunia kitu ambacho afdala, ni bora zaidi, min almar'ati saliha, kuliko mke mwema. Miongoni mwa alama za mke mwema ni kutambua haki ya mume wake. Mke mwema ni yule anayetambua nafasi ya mume wake, akatambua kwamba mume wake ana nafasi gani katika maisha yake, na hiyo nafasi aliyonayo mumeo kwako wewe amepewa na Allah tabaraka wa taala. Allah aliposema: ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Jambo moja ambalo nataka niwakumbusha kina mama, mwanamume yeyote yule anapooa, kuna vitu anavitaraji kwa mke wake ambavyo vimemsukuma kuoa, ima hivyo ameviona kwa wenzake waliooa au amevisikia kutoka kwa mashekhe wakivisema kutoka ndani ya Qur'ani na Sunna. Miongoni mwa hivyo as-sakina, utulivu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wanawake. Kwa hiyo basi, lakini pia anaoa ili apate kujihifadhi, anaoa ili apate watoto, na mengi na mengi na mengi mazuri anayatarajia kila aliyeoa. Lakini hayo mazuri hauwezi, sio kila mwanamke aliyeolewa anayo, wala huwezi kuyapata kwa kila mwanamke. Mwanamke mwenye hayo tuliyoyataja ndo huyu mke mwema aliyemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utulivu huwezi kupata kwa mke asiyekuwa mwema, mwanamke ambaye ukiingia ni moto, ukilala ni moto, ukiamka ni moto, nyumba ina joto hata kama nje kuna baridi. Huyo mwanamke hauwezi kupata utulivu kwake. Kwa hiyo basi, nyinyi wanawake wa Sunna, wanawake wa kisalafi, wanawake mliokubali dawa salafia, nyinyi ndio mna haki kuwa ni kitulizo kwa ume zenu. Nyinyi mna haki zaidi kuitwa wake wema, bali hakuna jambo la kujivunia kubwa kwa salafi kuliko kuwa na mwanamke salafia. Ni jambo ambalo tunajivunia nalo, kupata mke salafia. Mke salafia, mwanamume anatulia. Kwa hiyo basi, jitahidi wewe kuwa mwanamke salafia kweli kweli. Mme wako atulizane na wewe, ajisikie raha na utulivu wa kuwa na wewe mke salafia. Lakini yote hayo ni pale utakapotambua haki za mume wako. Miongoni mwa haki za mume wako, ataa, ni kumtii mume wako, kuwa msikivu kwa mumeo. Ili ni jambo muhimu sana, kila mwanamume anapooa analitarajia, kwa sababu yeye ndo kaoa, na yeye ndo mume, na yeye ndo kiongozi, na yeye ndo kichwa cha nyumba. Basi anataraji utiifu kutoka kwako. Na wanasii sana kina mama wa Sunna, mnatakiwa muwe mfano katika jambo hili la kuwatii waume zenu. Mpaka hao wanawake wa kisufi, wanawake wa kihizbia, wanawake wa bid'a, wawaonee wivu na wanaume wa bid'a na mahizbi, wawaonee wivu wanaume masalafi. Alhamdulillah, leo hii imetambulika na inafahamika kwamba wanaume masalafi ndo wenye mapenzi ya dhati kwa wake zao, kwa sababu wanafahamu nafasi ya wake zao katika dini yao, wanawivu na wake zao. Mwanaume salafi hawezi kuruhusu mke wake azurue hovyo hovyo, hawezi kuruhusu mke wake ajifunue mbele ya kila mtu, hawezi kuruhusu mke wake ajipambe pambe hovyo hovyo, hawaruhusu kila mtu aingie majumba yao kwa sababu ya heshima ya wake zao. Sasa na nyinyi mtambue nafasi yenu hiyo, na mtambue nafasi za hawa wanaume. Mwanamke wa kisalafi, mwanamke salafia, basi hakuna kubwa linalotarajiwa kwake kama kuwa ni kitulizo kwa mume wake. Haki ya mke, ya mume wako, ewe mwanamke wa Kiislamu, kumtii kumsikiliza, kumheshimu na kutambua yeye ni mume, wewe ni mke, hamwezi kulingana abadan. Wewe ni mume na yeye ni mke. Yeye ndo alikuja kuposa na yeye ndo alifungishwa ndoa. Wewe ukufungishwa, yeye ndo alifungishwa ndoa. Yeye alikabidhiwa wewe. Aliambiwa nimekuozesha binti yangu. Wewe hujaambiwa kwamba nimekuozesha kijana wangu, hamlingani. Wewe ume, yeye kapewa wewe. Kwa hiyo yeye ndo ana haki ya kukupangia la kufanya, kaa hapa, kula hiki, pita hapa, hiki sitaki, sio wewe. Wewe ndo umehama kwenu ukaenda kwake. Yeye hajahama kwao akaja kwenu. Yeye ndo alikuja na marafiki zake wakakuchukua kwenu. Alafu sasa hivi unafika unajisahau kilichokuleta, kwa sababu ushapata mashoga, ushapata marafiki, ushapewa wenyekiti wa vikoba, wenyekiti wa nini, wa vyama, khalas. Na mme wako unataka kujirefusha kulingana naye. Hata kama mme wako ni mfupi, wewe ni mrefu. Haki yake ni ndefu, haki yako iko chini yake. Huyo huyo mfupi, haki yako iko chini yake. Kwa hiyo mtii mume wako, na Qur'ani imetuamrisha hivyo, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake, bima faddala Allah, kwa yale aliyoyafadhilisha Allah, ba'dhum 'ala ba'dhin, baadhi yao kwa baadhi, wa bima anfaku, na kwa sababu ya yale waliyatoa. Anayetoa mahari ni mwanamume, haijatokea mwanamke akatoa mahari. Huyo ni mume wako, hata kama unamzidi akili, huyo ndio kakuoa. Wewe usikubali kuolewa asiyekuwa na akili. Atakutawala na atakuwa ni kiongozi wako, hata kama akili yake ni fupi. Yaani leo kashakuoa na amekuzalisha, ndio naona akili yake fupi. Mmeachana ndo naanza kumchafua. Lile li mwanaume akili yake fupi, sijui nilikubali kubalije. Ulikuwa na wazimu ndo maana ulikubali. Sasa kwa sababu hukuwa na akili, huyo ni mume wako, simchafue. Kwa hiyo haya tunayasema Waislamu ili mzidishe yale mapenzi mlionayo kwa umezenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni sahihi, aliulizwa hivi, ayyun nisa'i khairun, mtume anaulizwa ni mwanamke yupi bora zaidi, mwanamke bora zaidi ni nani? Mtume akasema allati tasurruhu idha nadhara, ni mwanamke ambaye anamfurahisha mumewe anapomtizama. Mume wako anapenda na furaha akikutazama na changanyikiwa. Huyo ndio mwanamke bora. Lakini atakuwa na furaha ya kukutizama ukiwa unamheshimu. Lakini una sura yako nzuri, vipodozi vyote, pua umeitoboa mara 10. Sijui nini, sikio umetoboa na imetoboleka kweli. Kila kitu umekiweka, alafu huna adabu kwa mume wako, hakutazami ng'o. Kwani wangapi wanakimbiwa hali ya kuwa nani wazuri? Kwa sababu hawana adabu kwa mume zao, hachagui neno la kumwambia mume wake, hajui majina ya kumuita mume wake, hajui wewe fulani njoo Muhammad, yani anamuita mume wake kama kama mbeba mizigo fulani. Fulani hajui majina hasa, wa hivyo hajui mapenzi, ile sura anayo, lakini hawezi kumfurahisha mume wake. Lakini mwanamke mwenye adabu, hata kama uzuri wake ni wa kawaida, mume wake anamuwaza, allati tasurruhu idha nadha wa tuti'uhu idha amara. Mwanamke bora, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni yule anayemtii mume wake pindi anapomwamrisha jambo. Akikuamrisha kitu mume wako, usitoe, usiseme ah, na wewe umezidi bana, mme wako amekuja usiku, anakwambia mke wangu sijisikii kuoga maji ya baridi, toka ukanichemshie maji mke wangu. Ah jamani, nilikwambia ununue gesi utaki, sasa mambo ya kusumbuana gesi, achana na gesi. Asa sasa hivi mimi nitafanyaje? Niwashe mkaa? Kawashe mkaa, ukamchemshie maji. Huo ndo mwanamke mwenye adabu, hajibu yeye, anajibu kwa vitendo. Kwani gesi kabla hazijaja wanaogaji hao wanaume? Kwa hiyo anapoambishwa na mume wake, huyo ndo mke bora. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala mali, haya yatakuja mbele. Hapa ndio baba kusudia kumtii mume wako. Anapokuamrisha usinyanyue sauti kwa mume wako, simnyanyulie sauti hata siku moja. Mume wako anaongea na wewe unaongea, mke wake wema wakuwa hivyo, mume wako anaongea na wewe unaongea. Ile kitendo cha kwamba anaongea na wewe unaongea, huna adabu wewe, hutambui nafasi yake. Hata kama unaongea sauti ya chini, lakini kumjibu, unaongea na wewe unaongea, anatoa neno na wewe unarusha. Hii jambo si adabu kabisa. Wewe nafasi ya mume wako ni zaidi ya baba yako na mama yako. Sasa vipi baba yako anaongea na wewe amjibu, mama yako anaongea anamjibu? Sasa mume ndo zaidi, usimjibu mume wako. Lakini pia sikwambii kumnyanyulia sauti, eh bana, tusisumbuane bana, mimi si mtumwa. Oh, mimi kwetu siko nafanyaje? Wewe. Hai. Kwa hiyo basi lazima umtii mume wako. Na haya tunayataraji sana kwa wanawake masalafia ambao wananasihiwa kila siku. Wanaambiwa qala Allah, qala Rasul, qala salaf. Masalafi wastarehe, watulie. Wamwabudu Allah, wasome dini yao, waitetee dawa wa salafia, kwa sababu wanawake wanajivunia kuwa wanawake wema. Ama mahizbi wanamikeka kwa sababu hawajui dini ya Allah tabaraka wataala, wala hawaijali. Aya, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema, idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke swala zake tano, wasamat shahraha, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanat farjaha, akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, akamtii mume wake, mumewe, qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, udkhuli min ayi abwabil jannati shi'ti, chagua mlango wa pepo uingie wewe, pitia unapotaka, nenda peponi. Sio rahisi. Aye, kwa hiyo swala la kumtii mume, nyinyi akina mama, ni katika ni katika mambo ya msingi sana. Bali wanasema haki ya mume inatangulizwa kwa haki ya wazazi wawili, inatangulizwa mbele ya haki ya wazazi wako. Mama yako anakuja na kuita, mume wako anamwambia ni ndio, lakini haji. Baba, sawa, make na, kwenye baba hapo mnajitahidi. Baba, nilikuwa namuomba mwenzako aje kesho, mimi nina wageni, tutakuwa na kazi, nisaidie kupika. Ndiyo mama, lakini haji na mimi nina shida naye. Sasa mama haji, usimchukie mkwe wako ukaanza kumfanyia visa. Kijana hana adabu, hana jeuri. Mimi ndio ananikatalia mwanangu, niliembeba miezi sita. Kama umembeba miezi tisa, umembeba mwaka miwili, umempa wa nini kama bado unamhitaji? Singebaki naye kwa sababu umembeba miezi tisa. Ah, kwa sababu umembeba miezi tisa, kile unapomtaka umchukue, basi baki naye. Huyu muache aende kule na yeye akabebe watoto wengine miezi tisa. Sio ushambeba miezi tisa, acha akabebe wengine na yeye miezi tisa. Kwa hiyo mambo ya kuanza kushughulisha watu, akina mama mmekuwa mnasababisha mabinti wasitulizane kwa ume zao, wasiwe na adabu kwa ume zao. Eti unapomtaka tu, tena mama, akina mama ndio wanaongoza, akimtaka tu binti yake kalasi uko hapa, akikataliwa anaanza kumchafua mkwewe kwa baba mkwe. Haya, Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa laysa 'ala al-mar'ati ba'da haqqi Allahi wa rasulihi awjab min haqqi az-zawja. Mwanamke hakuna baada ya haki ya Allah na mtume wake haki kubwa juu yake kuliko haki ya mume wake, kuliko haki ya mume wake. Baba na mama hana sauti kwa mume wako. Mume wako ndiye atatazama maslahi yapi ya wewe kwenda huko, lakini leo unarudi nyumbani hakuna hata taarifa. Mtu anakutumia tu simu. Yani tena hata akikutumia taarifa amekuheshimu sana, amejua kabisa nina mume yupo. Bana mama naumwa. Baba fulani nilikuwa nakujulisha funguo nimeweka chini ya nimeweka pale chini ya tranka, nimeweka chini ya geti, angalia mimi na wai mama nimeambiwa yuko vibaya. Alafu mwanaume mwenye mke mmoja akitazama hiyo, akitazama message hiyo anafurahi. Mwanamke huyo ana heshima, ananipa taarifa kabisa. Hawezi kunyanyuka ngo mpaka anipe taarifa. Wewe ongeza mke uje ujue namna unavyoheshimika, ili ujue kama unaheshimika uheshimike. Ongeza mke, utapimaje wakati iko yeye tu? Siku ukioa mke wa pili amepata mtihani kwao, anakupigia simu, baba fulani, kipenzi changu, naomba nipigie basi, nina tatizo. Tatizo gani? Nina shida, ninaomba mume wangu uje unipeleke nyumbani, mama anaumwa, naomba ruhusa. Unalinganisha yule wa kwanza na huyu wa pili. Yule alikuwa anakupa taarifa, akuombi ruhusa, huyu anakuomba ruhusa. Umeona heri, ongeza mke wa tatu sasa, uyajue vizuri. Hai, kwa hiyo alhasil kwamba haya lazima nini? Wewe unarudi nyumbani pamefungwa. Unampigia simu mke wangu kwa wapi? Bwana mimi naenda nyumbani, mama yuko vibaya. Mbona hujanipa taarifa? Bwana usinisumbue, nisha changanyikiwa hapa. Mama yuko hoi, wala sina pesa. Wewe tafuta, fanya mpango nitumie 50 tu. Mama, najua kabisa hapa nimepatikana. Kwa hiyo haki ya mume inatangulizwa. Aya, haki ya mume ya pili ambayo tunaigusia, la tasumu illa biidhnihi, hasifunge mwanamke saumu ya sunna hali ya kuwa mume wake yupo, isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Sifunge. Tunafahamu mnapenda sana saumu za sunna, mnapenda sana, ndio maana nasema hawa wanaume hawa hakuna sunna zingine wanazijua. Au nakusudia wafunge, kufunga wawezi, ndio maana ameruhusiwa aongeze mke, umeelewa? Usimlazimishe kufunga Jumapili na Jumatatu, narudi nyumbani mtu hajapika, yuko hoi ndani, yuko kalala kaisha, yuko kwenye sunna. Amna, hata kama mko wawili, yuko kwenye zamu ya mwingine, usifunge mpaka muombe ruhusa. Labda wamesafiri hapo, amesafiri hapo, unaweza ukafunga saumu ya sunna. Usifunge kwa sababu wanaume hawana subra, pindi anapomhitajia mkewe hatakiwi kuchelewesha wala kuletewa longolongo. Na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, anapokuhitaji mume wako ukakataa ukajizuia mpaka asubuhi, mume wako akachukia, unalaniwa mpaka asubuhi. Kwa hiyo usifunge. Jambo la tatu tunawahusia kina mama kuwatekelezea ume zenu, la ta'dhan li ahadin fi baitihi illa bi idnihi, usiruhusu mtu yoyote kuingia ndani ya nyumba ya mumeo isipokuwa kwa idhini ya mume wako. Asiingie nyumbani mtu isipokuwa kwa idhini ya mume wako. Hiyo nyumba kiongozi ni mume. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fahaqqukum alaihinna, haki zenu nyinyi wanaume juu ya wake zenu. Akataja mambo baadaye akasema, wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, wasiruhusu mtu yoyote kuingia ndani ya majumba yenu mnayemchukia. Haifai. Mwanaume amekwambia simtaki mtu fulani hapa, wewe unamleta. Simenielewa? Mtu mwanaume anarudi nyumbani anashangaa mashoga wamejazana sebleni. Umbea mtupu. Eh? Anakuja mme wangu, unajua mama fulani kaja kunisuka. Simtaki. Akusuke nini? Simtaki. Sasa mimi nikae hivi hivi na mabutu mpaka lini? Sasa mimi mwanamke, wanawake watanipendezesha lini? Tukiambiwa maneno mengi. Kana mabutu yako, lakini paka patikane mwingine. Ila huyu hasidi hapa. Hata kama ni ndugu yako. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, "Alla ya'dhanna li ahadin takrahuna fi dukhuli buyutikum." Wasimruhusu yoyote msiyemtaka kuingia ndani ya majumba yenu. Waljulusu waljulusi fi manazilikum, na kukaa katika majumba yenu, makochi yenu na viti vyenu. Sawa huyo kana almadhunu lahu rajulan ajnabia au imra'a. Sawasawa aliyeruhusiwa ni mwanaume au ni mwanamke. Mwanamume maharim au mwanamke mwanamke. Haifai. Lakini pia asema au ahada min maharimi zauja, au yoyote katika maharimu wa mke. Hata kama dada yako, simtaki dada yako yule anayeuza ubuyu, simtaki hapa ndani. Yani unanitenga na ndugu zangu. Simtaki huyo dada yako, atakuharibia ndoa huyo, akae huko, tatumiana message huko. Asidi hapa. Haya ni mambo ya msingi sana. Na mwanaume pia asimamie hili. Kwa sababu miongoni mwa watu wanaoharibu ndoa, wanaotoa utulivu kwenye ndoa ni hawa marafiki wa hovyo hovyo. Anakuja domo kweli kweli. Sikiliza waaminiki. Hawa unajua mimi hawa ni wanadarasa nasoma nao, mtakutana darasani. Subirini kwanza, sababu hata wanadarasa na wasi wengine bado hawajatulia. Kwa hiyo subiri. Amekuja tusome. Sawa, labda hapo tutaangalia pia. Kwa hiyo asije huyu nyumbani hapa. Ukimkuta mwanaume, wewe mama fulani wewe, siku nikikuta hapa na kutandika, usikanyage tena hapa. Atakuwa sawa. Kwa sababu kuna marafiki wengine unamfahamu kabisa kwamba shemeji yako, dada yako huyo, anapenda sana dunia, anakufundisha wizi, mwibie mme wako. Wewe mdogo wangu wewe, acha ujinga. Mpaka sasa hivi hauna kiwanja. Mwanaume umwamini kila siku kuzaa. Shauri yako, huna kitu unajishughulisha. Wewe jiongeze wewe, ukiachiwa 10,000 tumia 3,000, 7,000 weka. Tumia. Unashangaa kila siku nyama unakula mifupa. Kumbe mwenzako badala ya kununua steak umeacha ile steak anaenda kununua nusu kilo, wewe umeacha. Yaani vurugu. Haya. Halas, unashangaa vitu kila siku naomba hiki. Kumbe mwenzako anatafuta mtaji. Kwa hiyo kiizi kama huyu ananiharibia familia huyu, asikanyage. Hata kama ni shangazi nini, asikanyage hapa. Hayo ndio maneno ya alul ilm. Kwa hiyo asiingie mtu ndani ya nyumba, hiyo ni haki yake. Usimwingize mtu kwenye nyumba yake ambaye mwanaume. Sasa sikwambii kuingiza wanaume ambao si sawasawa. Na katika hili Waislamu, hili ni wakumbushe, hili linaenea pia simu. Usisevu kwenye simu yako mtu ambaye mme wako anamchukia. Mara unamsevu mtu muuza mkaa, unasevu wa nini kwenye simu yako? Umeelewa? Kwa nini wewe umepata wapi kibali cha kusevu namba ya muuza mkaa? Usisevu. Iandike hiyo namba ya muuza mkaa pembeni, mpe mme wako. Hii namba ya yule anayeuza mkaa. Lakini wewe una save ya nini? Mara unampigia, ujambo, mkaa mzuri upo? Uko safi. Usinisahau mwezi huu, nitafutie mzuri. Aya, anauza mkaa 1,030. Amefikisha nyumbani akamwambia, sasa mteja wangu kwa sababu wewe mteja wangu nipe 15,000 tayari. Kwa hiyo alhasil kwamba hakuna mazoea, masalafi wanawivu sana wanawake zao. Kwenye simu usimsevu, usimweke mtu ambaye mme wako hamtaki. Hata kwenye simu pia, leo mmekuwa sawa kwenye nyumba unamzuia, aingii mtu isipokuwa anamtaka. Lakini kwenye simu yako pia, kama dada yako anakuharibia ndoa, hata kwenye simu pia usimweke. Haki ya mume nyingine, wala takhruju min baitihi illa biidhni, mwanamke asitoke ndani ya nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini, kwa idhini yake. Hapa lazima mtambue Waislamu, kutoka ndani ya nyumba yako ya mume wako unasafiri, unatakiwa usafiri na maharimu wako, ama kutoka nyumbani unaenda sokoni, unaenda darsa, unaenda sehemu nyingine, lazima idhini ya mume wako. Usije ukasema sasa hapa tu, idhini wewe unatoka unaenda wapi? Idhini ya mume wako. Hizi safari kule kutoka kwa kawaida, idhini ya mume wako haifai. Anasema Ibn Qudama rahimahullah, walizawji man'uha min alkhuruji min manzilihi, na ni haki ya mwanamume kumzuia mkewe kutoka ndani ya nyumba yake, illa ma laha minhu buddun, isipokuwa katika haja ambayo ni lazima, amelazimika. Na penyewe mwanaume atoe ibi, sawaun aradat ziyarata walidaiha, sawasawa huyo mwanamke mkeo anataka kwenda kuwatembelea wazazi wake, una haki ya kumzuia, hakuna kwenda. Hao najua sasa wao ndo wazazi wangu, yeye ndo mamangu, ndo nilibakisha, baba shafariki, hakuna kwenda, ukae hapa. Acha wewe, acha kidomodomo. Kwa hiyo muogope Mola wako, wewe ni salafia, mkumbushe wewe ni salafia. Salafia waje na kidomodomo katika tabia mbaya za wanawake, yani katika tabia chafu ambazo hakuna mwanaume anaweza kuivumilia hata siku moja, ni tabia ya kidomodomo. Yani ukawa hujali unamjibu nini mme wako, unamjibu sehemu gani, amekuja na marafiki zako unajibu tu, wewe baba fulani, wewe ulisema nini, yani hujali unavyoongea naye. Hakuna mtu anaweza kuvumilia, tabia zote zinavumilika isipokuwa kidomodomo. Unamfedesha mtu mpaka afika tu anasema sasa basi bana, basi. Kwa sababu mwanaume inabidi anyamaze uongee wewe, unaongee mpaka basi. Sasa ikibidi inabidi awashe redio angalau Qur'ani isome, ushindane na sauti ya redio, kwa sababu unaongea mpaka basi. Kwa hiyo ukiwa na mwanamke kidomodomo, wallahi ndoa inakushinda. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema almar'atu idha talat lisanuha qasurat ayyamuha ma'a zawjiha, mwanamke yoyote ulimi wake kadiri unavyorefuka ndo zinapungua siku za kuishi na mume wake. Yaani wewe tamua kabisa ulimi wako kadiri unavyozidi kuongeza zile sentimita zile, basi ufahamu kwamba siku za kuishi na mume wako zinapungua. Hakuna mtu anaweza kuvumilia mdomodomo umtukane, kwa sababu kidomodomo anakutukana, anakudharau, anakunyari, anakupitisha macho unachoongea na wewe ni mwanaume. Sasa mtu na wewe ni mwanaume, unaongea neno moja yeye ana 20, huyo utashindana naye? Inakuwa nini? Kwa hiyo mwanamume ana haki ya kumzuia mkewe, hata kama ni kuwatembelea wazazi wake au iadatiha au hata au iadatihima au kuwatembelea wakiwa wanaumwa au hudhuru janazati ahadihima au kuhudhuria jeneza la mmoja wao. Haya ndio maneno ameyasema nani? Ibn Qudama rahimahullah. Anasema Imam Ahmad alayhi rahmatullah, anaambiwa Imam Ahmad anasema kuhusu mwanamke ambaye baba yake anaumwa, mume wake baba yake anaumwa, ila mume hayupo, afanye nini? Aende akamtembelee mama yake anayeumwa, au amtii mume wake abaki nyumbani kwake? Imam Ahmad anasema ta'atu zawjiha awjabu 'alayha min ummiha, kumtii mume wake ni wajibu kuliko kwenda kumuona mama yake. Wewe ujafika nyumbani, mama yake ashafika kwenu, ashachukua tena, akisema mume amenikataza baba fulani. Mjinga nini? Anakukataza, anapanda bodaboda, wewe bodaboda uko wapi? Njoo kungu twende kulu twende hodi zaliku. Hakuna chini wewe, wewe ya mimi nimekuzaa wewe, na mimi nani amekubeba miezi 9? Vaa dela sijui nini, juba, tunaenda nyumbani. Kaja kumchukua na bodaboda. Mama mko wauwi wa hivi, akikosewa adabu asema kama nimedharauliwa, akikosewa adabu. Na uwezi kufika izikana ukapata ajali bure, kumbe ni hicho kimbelembele chako. Naenda kumtoa mke wa mtu eti kisa ni mwanao, mke wa mtu unamtoa kwake, una ujasiri wa namna gani? Ukipigwa makofi hapo useme hao wakwe wako hawana adabu, wewe unaenda kutafuta nini? Yaani wewe unapata wapi ujasiri wa kwenda kumtoa mke wa mtu kwake eti wewe ni mama mkwe? Wewe una adabu kwanza? Kwanza mume wako amekuruhusu kuja hapa? Ah, sasa inakuwaje? Ndoa hizi bila kuzilinda kwa maneno makali hazikai, kwa sababu mabinti wa siku hizi, vijana wa siku hizi, mama wako wa siku hizi, shida tupu. Allah atuhifadhi. Kwa hiyo haya nayasema ili mjue kabisa Waislamu kwamba hili ni jambo la msingi, isipokuwa tu mwanaume mwenyewe na yeye atakiwa awe mpole katika simzuie mwanamke katika yale ya kheri, ili haki yake ibaki kama haki yake. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema hivi, idha kharajat min dari, mwanamke anapotoka ndani ya nyumba ya mume wake, bighairi idni, pasina idini ya mume wake, fala nafakata laha wala kiswa, hakuna kumpa matumizi. Katoka ndani ya nyumba yake anakurupuka, kabeba watoto wote na nauli peke yake, anafika kule baba fulani anaumwa huyo mtoto, mwambie akifa niambie. Yaani mtoto anaumwa nakwambia akifa? Ndio, wewe umemchukua nini? Kama mimi baba yake, kwa nini umemchukua mimi bila kujua? Unaenda tu. Kwa hiyo alhasu kwamba mwanamke akitoka nyumbani bila idhini ya mume usimtumie hata shilingi. Kwa nini? Kwa sababu ya hayo. Lakini wanasema alul ilmi, la yahillu li ahadin ay yamna'a az-zawjata 'an zawjiha li ayi sababin kan, sio halali kwa mtu yoyote amzuie mke wa mtu kwa mume wake hata kama wewe ni baba yake. Haya mambo tunayaona. Yaani mtu tu anaweza akamua tu usingizini akaenda akamchukua binti yake akarudi akakaa naye nyumbani bila kuwa na adabu. Wewe baba mke wako angekufanyia ujinga huo ungekuelewa? Kuna baadhi ya watu wameshazoeleka na tabia hizo chafu. Wao kawaida kwa sababu labda wana uwezo wa mali, labda inawezekana wanajisi wanaweza kuamua lolote, wanaenda kurr mpaka kwa wako. Beba vitu, gari ile hapa, pakia kila kitu, diaba, masufuria, manini, twende. Acha dharau. Unamdharau kijana wa watu kisa umemwezesha. Hayo nampeleka huyo binti enda kukaa naye ili ufanye nini sasa? Kwa hiyo ndoa zote zinaharibika kwa sababu ya ujinga namna hiyo. Yaani ni mazoea tu kwamba nyinyi, wewe unaweza kwenda kwa mke wa mtu ukamtoa. Yule ni mke wa mtu hata kama ni mwanao. Lazima uwe na adabu na wake za watu. Haya, wa min haqqihi alayya, miongoni mwa, tunaenda haraka haraka mdo umeisha. Miongoni mwa haki za mume wako, antahfadha malahu, ni mwanamke kuhifadhi mali na kulinda mali ya mume wake. Linda mali za mume wako. Fala tatasarrafu fi malihi bighairi ridahu, asitumie mali za mume wake bila ridha yake. Isipokuwa ikiwa ni kwa ajili ya kwamba ni kwa ajili ya matumizi. Na hili ni jambo la msingi sana. Mwanamke unatakiwa umhurumie mume wako, na katika kulinda mali za mume wako ni kuchunga matumizi. Wewe sio unatumia tu kisa mali ipo, au unamwibia mume wako. Wako wanawake wengi wanawaibia ume zao, wanawaibia waume zao, na jambo hili si sawa sawa. Wewe unatakiwa kumhurumia mume wako, mshauriane la kufanya ni lipi na la kufanya lipi. Wewe hukuja kutafuta, wewe hukuja kuchuma pale, umekuja kuolewa. Sasa siku wewe umeolewa una miaka mitatu, tayari ushanunua kiwanja kwenu, mume wako ajui kimetoka wapi. Kwa hiyo jambo la msingi, hifadhi mali za mume wako. Mume wako ameruzukiwa labda mali, zilinde, kwa sababu zile ni zenu, na wewe unahusika na yeye anahusika, watoto wenu wanahusika. Kwa nini uzitumie ovyo ovyo? Kwa nini muibie mume wako? Sasa unajibia, simuibie mume wako. Ameacha 20,000, ale chakula cha thamani 20,000, wewe unampikia cha 3,000. Baba watu ameacha anywe maziwa leo, angalau ale nyama, ale nini. Wewe tu mchicha na dagaa, unasema nyama sizielewielewi hizi nyama, hizi bucha za leo, khalas. Kwa hiyo hata kama unampiga, usimpige hivyo ukamgaragaza. 20,000 unatumia, 3,000, 17,000 unaweka. Basi ikibaki 2,000, 1,000, hizo zikabaki za chenji ambazo mume labda aziangalia, haina shida, lakini unakusudia kabisa kumminya. Eti kisa amekwambia nataka kuoa, unataka kumuonyesha kwamba matumizi hajayaweza. Huko nyuma kocha alikuwa anayaweza, lakini akwambia mke wangu insha Allah miezi mitatu haipiti naoa. Mashaallah, unamkubalia kisiasa, kumbe ni muongo. Safi kabisa mume wangu, tena nilikuwa napenda wewe, yani safi kabisa tuliko, mimi sikuwa nakwambia ni kabisa. Unatengeneza uchamungu na unajua alhamdulillah, mashaallah, unajua kusaidia na wataawana ala albirri wataqwa. Kama unayo aya yako uliipata huko kwenye warakati, khalas, wataawana ala albirri wataqwa, mume wangu wallahi khairi kabisa. Alafu naanza kumtengenezea visa. Sukari yote unatumia tu kwenye wakati mmoja, kilo nzima unaweka kwenye chai inaisha. Ikibaki unaambia watoto, nenda ukapeleke sadaka kwa majirani, ili mali tu kesho ipatikane sukari nyingine, asubuhi hamna. Ikinunuliwa chumvi yote kwenye chakula cha mchana, chumvi ya 500 imekwisha. Kama imebaki, nenda ukapeleke kwa jirani ukagawe. Amenunua kilo 50 za mchele, siku 3 zimeisha, unaanza kutoa sadaka. Kilo 10 nenda ukampelekee huyu, ukampelekee huyu, alimuhibu biishe. Umshughulishe mume wako. Siku 2 anambia, bana mume wangu, kilo 10 zishaisha, kilo mchele umeisha. Mke wangu, kilo 50. Anambia, sasa wewe mume wangu unaanza kuoji mchele tu, tukitakuwa wawili si utatuua. Alimuhimu tu yale mafikira, na tushawashtukia, tunaoa hivyo hivyo. Nini nikutumieni hivyo, mtajua wenyewe. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba unaweza kumshughulisha, kama lile juba lako unachukua nikabu na ichana nikabu zote tu, unaambia mume wangu sina nikabu, zimechanika. Unarudi kwenye majubo unayaunguza, au na yani kila kitu unaharibu haribu. Kama alikuwa na redio, unaenda unakatakata mawaya huko. Alimuhimu redio imeharibika, anunue redio nyingine. Unakuja kwenye mlango sasa wa nyumba, huu mlango huu kama ni wa nini, napiga kabisa kishoka kidogo lipasuke pasuke mlango, aje atengeneze mlango, atafikia wapi kuoa? Simenielewa? Unaanza kumshughulisha, khalas. Madaftari ya watoto wako shule yote unayaficha, unamwambia baba yenu akija, mwambie mnataka madaftari. Watoto 10 wote wanataka madaftari. Kesho yake mwambie wanataka kalamu, kesho kutwa penseli, mara soksi kazitupeni, mwambie baba yenu anunue soksi. Mtu anashika kichwa, subhanallah, wiki 2 nishatumia 700,000, sasa nikioaje? Ngoja nisubiri. Wajua shehe bana, sala la kuoa bana, mwambie yule binti bana kakipata mchumba olewe, make mambo kidogo yamebana. Kumbe ni visa unafanyiwa, ujui wewe. Mke wako anakudanganya, anakwambia mashaallah, lini lile swala letu mume wangu, lile jambo vipi, jitahidi. Kumbe hawa viumbe watali sana, Allah atufanyie upesi. Kwa sababu miongoni mwa sifa za wanawake wanazosema, mwanamke anaweza kucheka muda huo huo analia, huo huo muda anacheka na muda huo huo analia, na ndio maana wanatumika sana. Sasa nyinyi msiwe hivyo, akina mama wa Kiislamu, huo huo muda analia. Hakuna anayewezea unafiki duniani kama mwanamke.
Yani mda huo huo anacheka, unarudi nyumbani unakuta mkeo amecheka, macho yanalia, macho yamevimba. Karibu mme wangu, karibu sana, karibu, mbona umechelewa? Shida nini? Kwangu na nini? Basi tuache mme wangu, yaache, ni ya kawaida tu. Una nini? Basi tu. Yani leo mimi nimekuwa mchawi. Nini tena nakakwambia mchawi? Eti mama wangu ameniambia, mama yako, yani anakusudia mama yako wewe mwanaume. Mama kaniambia ni mchawi na mlogea mwanae. Kwa hiyo bora aoe mwingine. Mama leo subhana, mama amekuwa na nini jamani? Anamwambia mke wangu mchawi, amemroga lini? Unakuna kichwa unaangalia pembeni, alafu yeye anakutazama kwa nini? Anakutazama kwa macho anaangalie. Ukimtazama anaendelea kulia. Ukiangalia pembeni anakuzogodoa. Oh. Nitaondoka, nimesema hivi mama nitaondoka tu. Haya ni mambo tumeyaona na tumeletewa kesi zake. Haya. Kwa hiyo usitumie mali za mume wako bila idhini yake. Tukimalizia miongoni mwa haki za mume wako, al-qana'atu wa 'adamu al-mutalabati fawqa at-taqa. Ukinaike na mume wako na ukinaike na mali aliyokuwa nayo mume wako, na ukinaike atakachokupa mume wako, usimlazimishe asivyokuwa na uwezo navyo. Haya ni mambo ya msingi sana. Fala tandhu ila ghairi min an-nisa. Usitazame maisha ya wanawake wengine. Walitataasa bi ummahati almu'minin, wewe waige wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Bibi Aisha anasema hapajawahi kuwashwa moto wa kupika chakula siku tatu mfululizo. Kwa hiyo wewe usije ukamwangaisha mwanaume kijana wa watu au baba wa watu, akawa mpaka kofia anaitembea nayo mfukoni. Shehe, kofia iko wapi? Subhanallah, iko mfukoni. Kumbe maskini huko ametumwa kitu, hajui yeye ataitoa wapi. Na yeye ndo kashapenda. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi. Tosheka na mume wako. Tosheka na dhati ya mumeo, tosheka na hali ya mume wako, tosheka na maisha ya mume wako. Fanya ufanyavyo uwezi kuolewa na wanaume wawili. Huyo huyo peke yake. Yeye ndo anaweza kaongeza mwingine. Wewe ndo khalasi. Sasa tosheka na uzuri, kama ni pua tosheka na ya mume wako. Acha na mapua ya mashehe. Acha na mapua za ustazi. Wewe unakuja darasani, kazi yako kuchunguza mawalimu. Mwalimu fulani ana pua nyembamba, mwalimu fulani sijui anajua kuvaa kanzu. Mwalimu fulani anajua kunini kupasi, ndio maana mnatakiwa kufundishwa nyuma ya hijabu. Kwa sababu sheitani anawachezea haraka kina mama. Mtu amekuja darasani siku moja amejua kila kitu darasani. Kwamba huyu mwalimu ana mikucha mirefu. Yaani mpaka kucha amejua ndefu na fupi ni zipi. Na yeye kaja siku moja tu darasani. Akikaa mwaka ndio shida. Kwa hiyo jambo la msingi, tosheka na uzuri wa mume wako. Sura mume wako ikutoshe. Uzuri aliyokuwa nao mume wako ndio huo huo tosheke nao. Urefu kama unapenda urefu huo huo wa mume wako. Kama unachukia ufupi utajua mwenyewe. Wewe uchukie, utosheke na mume wako. Kama ni sauti, tosheka na sauti ya mume wako. Kama ni nini, ni upendo, tosheka na upendo wa mume wako. Akikupenda mume wako, halasi tosha. Kwa hiyo usihangaike tena. Lakini pia tosheka na maisha ya mume wako. Kila alichokuletea ndio hicho hicho. Usimkalifishe mume wako vile asivyoweza. Acha tamaa. Kwa sababu akina mama wengi wanakuwa na tamaa. Kwa kisa anataka kuigiza maisha. Unaigiza maisha, wewe unatafutaga hela. Unataka ukae nyumbani uletewa, alafu unataka kuigiza maisha. Amekuja darasani, khalas. Na husda iko juu juu. Amemwona mama fulani kavaa heleni fulani. Hili mwanamke linadidai. Kwani sisi hatuna wanaume? Akifika nyumbani, mume wangu, hivi ukinunulia heleni nikapendeza, utapungukiwa nini? Na mimi ninunulie heleni bana, mnaumka kumbe kaziona kule. Kama kesho hujanunua heleni darasani akanyaga. Anaumwa sasa, mimi nitaendaje? Mimi hata sieleweki masikio takia mwanaume yako ovyo ovyo tu. Ala. Mke wangu, na wewe heleni na kusoma nini? Kwani heleni ni daftari? Heleni ni Qur'ani. Heleni ni kitu gani? Anataka kushindana. Khalas. Na akiletewa akipewa hizo hereni, haya mke wangu hizo hereni bana, ndoa yetu iendelee. Eh? Akija darasani kila mmoja atajua kanunua hereni. Hii jamani, msikiti leo joto jamani, fungueni madirisha, anafungua jumba lake ili watu waone. Allahu musta'an. Watu waone kama amenunua hereni na yeye kaziweka. Haya, hivyo hivyo kesho hivyo. Haya maisha ni magumu sana. Taishi maisha mabaya sana. Ukienda unamlazimisha mme kila asichokiweza. Kwa hiyo jambo la msingi, tocheka na maisha mme wako. Atakachokupa ndo hicho hicho ambacho hajakadiriwa, muombe dua Allah mruzuku. Lakini usifanye nini? Usimpelekeshe na maisha mtu mwanaume, usimpelekeshe na maisha mpaka kaama msikiti. Lakini katika mambo mengine, haki za mme wako, antashukura bima yukadimu la, umshukuru mme wako kwa kila anachokuletea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah hatomtazama mwanamke kwa jicho la huruma asiyemshukuru mme wake na asiyetosheka na mme wake. Kuwa ni mwanamke wa shukurani. Mwanamke anakuja maskini kwa bashasha na nini, amekuchagulia kiatu leo kizuri, alhamdulillah, mke wangu kiatu hicho hapa. Haya weka hapa. Vaa tangalau, sema mtavaa jamani, kwani nilipaka sasa hivi. Na wewe usilete kitu, watu watokaa ndani huko ndani. Sasa kesho havinunui tena. Kwa hiyo umshukuru mme wako kwa kile kidogo anachokileta, kaleta, uwe ni mwanamke wa kushukuru, asante. Wewe umekaa zako huko, huna hata kawaida ya kumpokea mme wako, huna kawaida. Odi odi, salamu alaikum. Ni watoto wa msikiti, salamu ya baba yenu. Kwani wewe ikuhusu? Sitikieni salamu, ni watoto nini? Salamu alaikum. Jamani mpo, umekaa pale pale. Kama unamfanya kazi ndo kabisa, wewe anti, kampokee baba yako. Baba yake, wewe si baba yake yule. Siku akiolewa yeye ndo utajua alikuwa baba yake au alikuwa mwenzake. Kwa hiyo, kwa nini? Kwa sababu wewe uvivu wako unakuwa mvivu mpaka inayokuhusu. Paka bukta za mme wako aoshe mfanya kazi, una akili wewe. Sasa wewe unajifanya uko pisa uko nini? Yaani mpaka zile nguo za ndani unampa mfanya kazi. Mfanya kazi ataandike kitanda cha mme wako. Sasa wewe utakuwa na ile heshima. Mfanya kazi anaandaa chakula cha mme wako mpaka anamwekea maji mumeo. Wewe umekaa tu uko nafuma mashuka tu nawaza hela za vikoba. Wewe kaibu wewe hizo vikoba unyoni. Kwa hiyo mshukuru mme wako kwa yale ambayo anayaleta kwako, anakuletea nguo ameleta, mshukuru, asante mme wangu alhamdulillah, na kuivaa. Hizo ni haki za mme wako. Tena hapa katika kumalizia, Waislamu, Umama bintul Harith, namalizia na hii kisa. Huyu Umama bintul Harith alikulikuwa kuna mwanamke kabla ya Uislamu, mwanamke wa Kiarabu anaitwa Umama bintul Harith. Alikuwa na binti yake, alikuwa na binti yake. Huyo binti yake siku alipoolewa, ile alipofunga ndoa anajiandaa kwenda kwa mme wake, mama alimpa nasaha zifuatazo. Alimwambia, binti yangu, lau ingekuwa kuna mtu hapewi nasaha kwa sababu ana tabia nzuri, tusingekunasihi, kwa sababu tabia nzuri unazo. Alafu lau mtu angekuwa haolewi eti kisa baba yake ana hela, wewe usingeolewa. Sisi uwezo tunao, tuna uwezo. Lakini mwanamke anamhitajia mume na mume anamhitajia mwanamke. Hifadhi mambo haya kumi, nenda nayo kwa mume wako, huyo mume wako atakuwa ni mtumwa wako, utamiliki kabisa. Jambo la kwanza, amemtajia hayo, tosheka na mume wako katika haya aliyotaja. Si tutaja yote, lakini katika yale aliyotaja alimwambia, fatafakud fi mawqi'i ainihi wa anfihi, ja uwe makini, chunguza sehemu za macho ya mume wako. Macho ya mume wako yanapenda kuanguka wapi? Hapo palinde. Msome mume wako, ni vipi anapenda kuviona kwako, anapenda kukutazama nini. Ni nguo zipi anafurahi akikuona amezivaa? Hizo hizo pambana nazo, zivae. Ni minguo gani haipendi? Kuna minguo mwanaume anakuwa haipendi. Linguo unalivaa unafanya kama jini, hujulikani mbele wala nyuma. Hujulikani unakuja wala unakwenda. Huyo kasima, yani linguo la namna hilo wewe ndo unalipenda. Sasa mtu anakupita tu mnapishana tu tafikiri nafitana mfanyakazi wa kiume. Kalasi. Vaa nguo anazozipenda mume wako. Mwanamke salafia ndo natakiwa vijue hivi. Kwamba mimi mume wangu nikivaa kanga, mashaallah, anasahau mpaka suratul Fatiha. Kwa hiyo sawa. Mimi mume wangu nikivaa night dress basi alhamdulillah nasahau. Lakini kuna nikivaa hili ligauni hili mume wangu hapendi. Kuna vinguo wapendi, hilo linguo umeshinda nalo. Umeshinda na nionyesha mtoto na linguo hilo. Linanuka kila aina ya harufu. Khalasi ndo nashinda nalo. Kwa hiyo jambo la msingi, jitahidi uchunge sehemu za macho ya mume wako. Anapenda kuangalia nini? Hakuna mwanaume asiyependa usafi. Mwanaume anapenda usafi. Lakini wewe unarudi nyumbani, unaingia tu sebuleni unakutana na sufuria. Haya, nasema basi sufuria sebule inakaaga chafu. Ngoja niende chumbani nikapumzike. Chumbani napanda kitandani, kuna vikombe vya uji na masahani sijui ya nini. Sasa inabidi ulale na viatu hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu hovyo hovyo. Uwe mbunifu wa kutengeneza nyumba, hata chumba ifike hata tu akasema leo nataka nimchanganye huyu mwanaume. Kwa hiyo jambo la msingi ndio hilo. Uhifadhi yale mambo anayopenda mwanamume kuyatazama. Hata chumba mwanamke, kitanda kiko vile vile. Umeolewa miaka 20, kitanda kiko hivyo hivyo mpaka kimeharibika, kiko design hiyo hiyo. Kuwa mbunifu basi, hata kitanda leo geuza kiweke huku, kikae huku. Mwenzako akiingia kama ni zamu yake, kama na watu wawili, ashangaa hii chumba iko vipi, mbona kila siku inabadilika? Lakini kila siku mwanaume ashazoeaga kwamba kitanda kinakaaga vile, na kichwa huwa kiko huku, na umeme hata kama amekatika kuna giza, anajua yeye ni kujirusha tu mpaka kwenye kitanda, kwa sababu kichwa kinakaaga huku. Hiki kitanda kibadilikagi. Si sawa sawa. Wewe una simu, katika mambo ya kujifunza ndo hayo, jifunze namna ya kutandika kitanda, mitandi, yani mitindo tofauti tofauti. Kwani wale wa mahotelini wanajifunzaje? Jifunze wewe kila siku tu, kama vile unafunika gunia, unafunika meza. Kalasi tu. Haya yote ni ndo shughuli zako nyumbani, mwanamke wa Kiislamu salafia. Umeshasoma Qur'an, ufanye muradia, anza kutafuta ubunifu wa kumliwaza mmeo. Pajulikana alhamdulillah pako vipi, safi kabisa ndani ya nyumba. Lakini wewe ueleweki. Hujuu, yani haielewekagi muda wa kuoga kwako na muda wa kutokuoga. Haya yote. Lakini akaambia chunga sehemu za pua ya mme wako, pua yake. Yani asinuse kwako wewe yasiyofaa. Na hapa ndo shida. Wewe manukato unapakaga tu, unaenda kwenye shughuli. Nini unazita shughuli? Wewe tangu asubuhi unanuka jasho. Hakuna kuoga wala nini, minguo aliyokuacha nayo asubuhi ndio hiyo hiyo kila kitu. Kwa nini asiongeze mkewe? Kwa nini asiongeze? Ni bora aongee. Kwa hiyo jambo la msingi ndio hilo. Lakini pia akasema jitahidi kuchunga muda wa chakula cha mme wako. Muandalie muda wa chakula, jitahidi uchunge mme wako anapenda kula muda gani. Anapenda kula chakula wakati gani? Mtu njee na muuma mpaka inaitikiza na ondoka zake. Kuna wanaume mpaka leo wajuagi chakula cha mchana na kula muda gani. Yaani hawajui. Ima leo akijaliwa tu amekula saa 10. Mala amekula saa 9:30. Haeleweki na chakula kinakuwepo tangu asubuhi. Wanaume wanapenda kula kula. Msiwasabishie madole ya tumbo watu. Siwasabishie, wanapenda kula kula. Akiingia ndani amekuta kasambusa kapo, amekuta tukaranga, umepika chapati, jitahidi angalau kidogo menya, weka chumbani. Wanaume kawaida tunapenda kula kula. Lakini wewe hamna, ujuaje hayo mpaka kila kitu uambiwe? Utafundwa mpaka lini wewe? Hai. Kwa hiyo jambo la msingi, lakini pia jitahidi kuchunga muda wa kulala mume wako. Muda wa kulala, anapo umuandalie mazingira mazuri ya kulala. Anarudi saa tatu, mke wangu bwana ngoja nikapumzike, subiri kutandikia mtoto alikunya kitandani. Jamani, mpaka sasa hivi mtoto amekunya. Ndio haya ya maisha. Mtu analala juu amelala sebuleni na juu alitoka kangapi. Wewe ndio tumbeba baba yako hapa tumpeleke chumbani akalale. Vuta vuta. Nini nini unashtuka wanakubeba? Kwa nini? Ah, kwa sababu alikulaza sebuleni eti kitanda kichafu. Haya ndio maisha watu wanayoishi. Watu wanaishi maisha ya hivyo. Kwa hiyo lazima uchunguze, utengeneze mazingira ya mume wako kulala, usimshughulishe na umbea wakati ana usingizi. Mtu kachoka, anakula, unaanza kumpa story. Unajua baba fulani, salamu alaykum baba fulani, unajua leo lilitokea hapa hapa. Nakwambia mama fulani kidogo afukuzwe. Alipigwa makofi. Tulipotoka madrasa chuo, akapita sijui sokoni, kakutana na mama yake akamwambia mume amelala. Unanisikia lakini? Unanisikia mimi nakupa story una usimshughulishe na umbea. Mwache apumzike. Tumeelewa? Ina maana lazima uangalie muda wa mume wako kupumzika. Na mengi mengi aliyomnasii. Alinasii mambo mengi, katika hayo pia akambia usifichue siri za mume wako. Jitahidi kuwa ni mtu wa siri. Kuwa ni mtu wa siri kwa mume wako. Jitahidi. Si wanaongea ngea na ropokaropoka. Wanawake ambao wasiokuwa na siri wanaharibu maendeleo. Mtu anakuja akwambia mke wangu alhamdulillah, wallahi namshukuru Allah. Allah amejalia wiki hii nitapokea milioni 2. Tutaenda kununua kiwanja, tutaenda kununua shamba. Alhamdulillah. Mke wangu, nimepata hela milioni zangu 2 hizi. Allah akitujalia tutanunua pikipiki, usafiri wa pikipiki. Sasa hivi darasani utakuwa unaenda kwa pikipiki. Alhamdulillah. Tunamshukuru Allah kwa hilo. Alhamdulillah wallahi. Yaani uko naomba dua. Na mke usiku nafunga. Sasa mashaallah jamani naanza kumhurumia rafiki yangu. Ataanza kutembea na watoto. Nini? Kesho sasa darasani watakukoma. Jamani rafiki yangu alhamdulillah bali natoka jana. Wallahi nina furaha mwenzako. Allah ametufungulia. Tuzidishe kumuomba Mungu. Tuamke usiku tuswali ya shoga yangu. Mume wangu jana kuja ananipa habari. Nimepata milioni 2 na nua pikipiki. Alhamdulillah. Kuanzia leo tunaanza kutembea na pikipiki. Ah, naye shoga anaenda kumwambia mume wake. Jamani alhamdulillah, shoga yangu anaanza ataanza kuletwa na pikipiki. Ah, kumbe rafiki yake mume wake yule anamdai mumeo. Kumbe hela zimekuja, ngoja nikachukue 500 yangu. Asubuhi shehe bana, mche Allah bana. Taka kununua pikipiki alafu una hela, nipe deni langu. Na yeye imani nampanda ile 500 anampa. Kwa sababu ya kidomodomo chako amejuaje? Pikipiki anunui tena. Kwa sababu gani? Ameshadaiwa na hela ameshaipeleka. Ambia mke wangu bana ile imeisha. Ile hela nimemlipa yule baba alikuwa anadidai. Kwa nini ungekaa kimya na pikipiki ingenunuliwa na huyu angefanya subira angetafutiwa deni lake akapewa. Lakini kidomodomo kinaharibu maendeleo. Unaenda kutangaza hela alizokuwa nazo mume wako, majambazi wanaanza kumvamia. Kwa hiyo jambo la msingi ni haki za mume, ni haki za mwanamume. Tutosheke na hayo kwa sababu tuna mhadhara baada ya maghribi. Mambo ni mengi, ni mengi ambayo nilitaka niwaambie kuhusu haki za waume zenu. Msije mkasema mbona wanaume haki zao zipi? Na wao zipo. Nikikutana nao nawaambia ya kwao. Kila mmoja anakula zake za usoni. Ya kwao yanayotuhusu na haya yanawahusu nini? Wewe tafuta haki za mume wako zitekelezwe. Za kwake zitatekelezwa. Yani haya tumesema kwamba mwanamke anatakiwa amhifadhi mume wake akiwa hayupo. Muhifadhi mume wako akiwa hayupo. Usitoke mbele kwa mume wako, usivae nikabu, usivue nikabu kisa mume wako hayupo. Mtu anazivua kisa mume wako ukasafiri. Usifanye hivyo. Lakini jambo lingine ambalo nimelikumbuka ambalo pia ni shida, mume wako anapokuhitajia katika ibada ya ndoa,
unatakiwa umwitikie kwa haraka. Akina mama wengi na mabinti wengi wanakuwa mpaka inakuwa ugomvi kasheshe ndani, yani hawataki kusikia, wanajishughulisha huko shughuli asubuhi kwenda rudi, wakifika usiku wamelala. Usilale kabla mme wako, jua kabisa huyu hanihitaji achalale. Lakini wewe usingizi unaanza kukushika saa moja. Saa moja kabisa mme wako anakuja kurudi unakoroma tu. Saa mbili na nusu wewe unakoroma. Sasa akikwambia jambo lolote, ah mimi nimechoka niko haya, pia nasababisha ugomvi. Kwa hiyo jambo la msingi, mcheni Allah, tekelezeni haki za ume zenu, Allah atatuhifadhi na atatutengenezea familia zetu. Mimi naona tutosheke na hayo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.